Sepdekvara leciono. Unu captage.
Jean, la ban costumo de mia fratino bone sidas al vi.
Sed John, malpli taugas la norda maro, tro malvarma.
La venontan foion mi antau mendos che la suno iom varmetigu gin.
Plesure, yes.
Ca nun iru al restauratio.
Ho, yes, John, mi malsatas. Quasau mi fastus iam de unu tuta tago.
Ciu vi iam fiscis?
Certe, mi fisch captis, cial?
Ciu per hoco au reto?
Per harpuno, la balenon.
Ciu vere?
Ne, mi scherzas. Mi nur tenis tangon, ce cies pinto pendis fadeno cun corca flossilo.
E a tion mi demandas, ciar cie en Angluio oni tro brogas la viandon por via gusto?
Ne gravas, John.
Mi preferas che vi gustumu niain fiscioin. Nenie pli bon gustain olce marbordo. Ciu vi amas fiscion?
Volonte.
Bone, sed ni ne iros citien, pli vole aliloquen, cie mi conas. Survoje, mi metos al vi diven ludon. Jen, la cef trezoristo. Iam estis unu regio, quiu sercis ian ministron de finanzae afferoi por la regna trezoreio. Tri candidatois in presentis, cae al ciu el ili li metis la saman demandon. Quiom estas du cae du? La unua respondis, kvar. La dua, mi ne scias. Cae la tria, tri se mi accetas, cae quin se mi vendas. Quium do li electis?
Tio estas captilo. Mi tenas mian langon.
Nu, nec unu, nec la alian. Li nomumis sian nepon.
Exerzo.
Cio servas por cio, taugas por nenio.
Citiu supo estas apenau varmeta.
Cio pendis de via decido.
Si brogis sin, ciam si comensis sen plumigi sian anason.
Jen ia agropiro nenie semata, cae cie trovata.
Sian tutan esperon li metis en vin.
Li metis ordon en siain aferoin.